Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen kisastudioon. Tänään keskustellaan viikon kiinnostavimmista, polttavista kulttuuri-ilmiöistä. Ja vieraana täällä Helsingin musiikkitalossa ovat toiminnanjohtaja Annu Kemppainen, professori Sixten Korkman ja hupparihörhö ja yrittäjä Harmaassa hupparissa Sami Kuusela. Tervetuloa kaikille mukaan.
Kiitos.
Kiitos.
Aloitetaan lämmittelyaiheella. Viestinnän tutkija Taneli Heikka kirjoitti Ylen ikkunakolumnissaan lasten maailman perustamisesta Guggenheimille suunnitellulle tontille. Hänen mielestään meidän pitäisi yhdessä lasten kanssa luoda satumainen maailma Helsinkiin. Itselleni tulee mieleen Rudolf Koivu, tämmöinen kaunis, romanttinen fantasiamaailma. Taneli Heikka ylistää Junibackenia, Astrid Lindgrenin satukirjojen pohjalta luotua keskusta Tukholmassa. Ja leikkivä asenne on hänen mielestään ruotsalaisten menestyksen takana. Hän kirjoittaa muun muassa näin. Sadut saavat silmät avautumaan ja tuovat esiin sen, mikä ihmisessä on parasta. Kyvyn nähdä näkymätön, sukeltaa sen sisään kuin raikkaa sen veteen, tuntea sen kosketus iholla. Kokemus on lumoava ja uudistava. Ja hän, Taneli Heikka, on sitä mieltä myös, että ruotsalaiset tekevät töissä sitä, minkä oppivat lapsena, eli he leikkivät. Ja nyt mä lähtisin kysymään teiltä, että mitä mieltä te olette? Meillä on Naantalin muumimaailmasta, meillä on Tampereen Särkänniemi ja Helsingin Linnanmäki. Pitäisikö niiden rinnalle rakentaa suomalaisen satumaailman keskuksen? Mitä mieltä te olette?
Ehdottomasti. Linnanmäki ja noin muut maksaa nykyään niin hirveästi, että me tarvittaisiin ihan ehdottomasti semmoinen lastenkulttuurin paikka, mikä olisi oikeasti kaikille esteetön. Kaikilla olisi mahdollisuus mennä sinne. Eli semmoista toimintaa ehdottomasti, mikä olisi jopa kokonaan ilmasta.
Sixten.
Mä yhden Heikan käsitykseen siitä, että innovaatiot, luovuus edellyttää leikkimielisyyttä. Sitä meillä on liian vähän työelämässä ja suomalaiset, me ollaan totisia, me ollaan vakavia. Me ollaan itse asiassa vähän pelokkaita. Se on ymmärrettävää historia valossa, kun aina on pitänyt pelkää, että tai jos putoo niskaan sotien, nälän, lamojen, konkurssiaaltojen muodossa. Mutta ehkä me nyt ollaan, meillä on aika vakaa ja vauras yhteiskunta, onnellinen kansa. Ehkä me voisimme nyt ikään kuin uudistua tässä suhteessa. Mutta mä en sito sitä ehkä yksittäiseen hankkeeseen, vaan se edellyttäisi vähän laajempaa kulttuurimuutosta. Meillähän on juuri rakennettu Helsingin kaupungin lastenmuseo. Kansallismuseo nykyään tarjoaa paljon lapsille ja niin edelleen ja niin edelleen. Mä en tähän ihan siihen hankkeeseen, mä en ota vahvasti kantaa, mutta se taustalla oleva ajatus on minusta aivan oikein. Enemmän leikkimielisyyttä.
Hyvä. Sami.
No joo, mun mielestä mä oon samaa mieltä kuin Sixten, että kyllähän sitä niinku pikkuhiljaa alkaa tulee ja esimerkiksi meillä on hienot kirjastot ympäri Suomea, joissa voidaan sitten toteuttaa vähän suurimuotoisempia tällaisia projekteja. Et mä en ihan täysin nyt usko tuollaiseen johonkin tönöön, johon tulee sitten niinku miksattuna kaikki suomalainen niinku lastenkulttuuri. Jotenkin se kuulostaa vähän sellaiselta, kun jos tämä ruotsalainen esimerkki on jonkun yhden kirjailijan niinku teosten pohjalta tehty sellainen satumaailma, vähän niin kuin että jossain, niin se on Lindgrenin pohjalta tehty, sitten on Lontoossa on Harry Potter, niin kuin upeat mestat, mun poika on menossa sinne, se ottaa kovasti, että se pääsee sinne, niin kuin sinne Tylypahkaan ja muualle. Ne on niin kuin hienoja juttuja, mutta toi kuulosti vähän sellaiselta. Ja sitten kun olen ruma sisältä, niin tietysti tämä tällainen niin kuin älytön niin kuin satujen maailman niin kuin superkorostaminen, jossa niin kuin lapset ovat aitoja ja siellä se on, ja sitten me menemme jotenkin rikki, kun meistä tulee aikuisia ja alamme miettimään vähän monimutkaisemmin tätä asiaa, niin sekin on vähän naivi ajatus. Ja sitten toinen vielä ruma ajatus on se, että me ajatellaan koko ajan näitä ruotsalaisia. Et ruotsalaiset on jotenkin, he niinku vaan leikkii siellä töissä ja ne on jollain lailla sellaisia, ne on jotenkin löytänyt sen sellaisen elämän niin kuin taidon.
Mikä siellä ärsyttää?
No siis toi on vähän sellainen klisee, tämä ruotsalaisten niin kuin erinomaisuuden korostaminen. Onhan niillä niitä kaikenlaisia. Siellä on niin kuin jollain lailla varmaan kehittyneempi se sosiaalidemokratia ja hyvinvointivaltio ja jne. Ollut aikoinaan ainakin. Ja sitten siellä on leikkisyyttä ja rentoutta ja kivuutta ja sellaista, mutta kyllä mä ihan oikeasti uskon suomalaisten tiettyyn sisäänpäin kääntyneisyyteen, aitouteen, siihen ainutlaatuisuuteen, mikä meidän kanssa. Ei meidän tarvitse muuttua yhtäkkiä ruottalaisiksi.
Vielä tästä mä puolustan tätä lastenkeskusta itse, koska olen jutellut nuorten äitien kanssa ja he ovat sanoneet, että he menevät Stockmannille lasten kanssa. Stockmannilla on ollut leikkihuone monta vuotta siellä. Sitten he käyvät myös ihan kirjastoissa ja kahviloissa, mutta he ovat myös yksityisesti rahoittaneet ja perustaneet tämmöisiä lyhytaikaisia lastenkeskusprojekteja esimerkiksi joulun aikaan. Niin mä uskon, että tälle olisi kyllä kysyntää.
Okei, mutta se pitäisi brändätä hyvin.
Mä sanoisin vaan, että menkää nyt ihmeessä pienten lasten kanssa tuonne Helsingin kaupungin lastenmuseoon. Se on todella käymisen arvoinen ja hauska paikka lapsille. Olen itse siellä käynyt lastenlasteni kanssa ja se toimii hyvin.
Ja lapsillahan on semmoinen maku, joka ei noudata tällaista, että pitäisi olla yhtään hieno. Ikea on ihan kingin juttu esimerkiksi mun niin kuin pienemmälle pojalle. Ja mielellään lähtisivät, jos niin kuin mun niin kuin ekosielu antaisi sille periksi, että lähettäisiin tuonne jonnekin piereskelemään tuonne ilmaan tuonne Itämerelle ja tekee jotain risteilyä. Mutta se, että te kierretään joku rundi menemättä mihinkään laivalla ja samaan aikaan saastutetaan, niin on, vaikka siellä on ne pallomeret ja vaikka siitä on tehty hirveän viehättävä lapsille.
Pallomeri on kammottava paikka.
Niin siis, ja tälle vanhempanahan tulee mieleen, että kuinka paljon siellä on pöpöjä.
Joo, ne oli mulle aina vaikeita, kun lapset oli pieniä. Mä menen takaisin vielä sadun maailmaan. Miten sadut ovat vaikuttaneet teihin ihmisinä? Annu, onko muistoja saduista?
Oo, vaikea kysymys. Varmasti tosi hankala itse hahmottaa, että minkä verran, mutta totta kai siis ihan valtavasti. Että se, että mä oon asunut pienessä kylässä, missä kävi kirjastoauto, niin kyllä sitä tuli käytetty ihan tosi ahkerasti. Ja se, että edelleen muistaa tosi elävästi, mitkä on ollut niitä tärkeitä satuja, tärkeitä kirjoja.
Mikä oli lempisatu pienenä?
No Ronja Ryövärin tytär ehdottomasti on yksi niistä tärkeimmistä.
Minkä takia? Mikä siinä on siinä
no se oli, en tiedä mikä, miten sitä lapsena silloin hahmotti, mutta se vaan iski tosi kovaa. Varmasti se, että se on tarjonnut vähän erilaista tyttönä olemisen mallia ja ylipäänsä niin kuin se, että miten se on kirjoitettu. Onhan se ihan valtavan hyvin kirjoitettu ja niin kuin ne mielikuvat, mitä siinä luodaan, niin tosi hienoa.
Kyllä saduilla on voimauttava ja siis fantasiaa rikastuttava voima. Miten Sixten, oletko lukenut lapsillesi kirjoja?
Olen lukenut lapsille ja jossain määrin lapsille ja se on ollut, mä luulen, hyvin miellyttävä kokemus niin lapsille kuin itseltä, lastenlapsille kuin itselleni. Ja miksei nimenomaan sanoisin Astrid Lindgrenin, mutta myöskin muita satuja, kyllä.
Huomasin itse silloin, kun luin lapsille satuja illalla, niin siellä pystyi keskustelemaan sadun luomassa muista asioista, joita lapsia ehkä vaivasi päiväkodissa tai koulussa.
Mulla on ollut sellainen pulma, että lapsenlapset mielellään pyytää mua lukemaan satua, koska ne tietävät, että mä rupean aika nopeasti itkemään.
Oi!
Ja se on hiukkasen kiusallista.
No luet sitten jotain vähän sellaisia vähemmän liikuttavia tarinoita. ihana juttu.
Entäs Sami, sulla on pieniä lapsia myös.
Joo. Luetaan kaikkea supermarsua ja näitä tällaisia, niin kuin Paula Norosen ja tällaisia nykyjuttuja aika paljon. Ne viehättää. Ja sitten on kaikenlaista itsellä taustalla. Astrid Lindgrenin, nämä on niin kuin kaikki Eemelit ja Pepit ja nämä. Ne on ollut itselle sellaisia isoja juttuja. Kyllä mä muistan, kuinka mahtavaa se oli, että se pikkutyttö pystyi nostamaan se hevosen ilman. Se oli ihan kingityyppi. Tai siis Queen.
Kyllä,
no, miten se ikinä sanotaan?
Mutta kyllä me tarvitaan se keskus. Kato, sinne voisi tuoda kaikkia karhuja ja tämmöisiä suomalaisia identiteettiä voimistavia voimaeläimiä. Eikö Sami? Sä et vieläkään kuule. Varmaan.
Jyrnivakken on hieno paikka joka tapauksessa. Jos
se olisi kiva käydä siellä, joo, koska se, jotenkin se kuvaus, mikä siinä oli siinä kolumnissa, se oli hieno kuvaus, mitä siellä on. Et todellakin. Ja sama kyllä mua innostaisi ihan älyttömästi mennä katsoa sitä tylypahkaa Lontooseen. On se silleen jännä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin musiikkitalosta. Vieraina ovat toiminnanjohtaja Annu Kemppainen, professori Sixten Korkman ja huppari Hörhö ja yrittäjä Sami Kuusela. Ja minä olen Pia-Maria Lehtola. Unohdin sen tosiaan heti alussa. Eli Annu, mikä on sinun aiheesi tänään?
Laveasti taide ja moraali. Ehkä tarkemmin näyttämön etiikka ja se, että mikä on taiteilijan ja taiteen suhde ylipäänsä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yksi esimerkki, mikä tässä nyt on ollut just tällä viikolla, liittyy tuohon Kansallisoopperan Trubaduuri-esitykseen. Siitä oli keskiviikkona Hesarissa kulttuuriosastolla mielipidekirjoitus kautta arvostelu, missä ihmeteltiin, että miksi oli lisätty raiskauskohtaus tässä ajassa.
Joukkoraiskauskohtaus?
Ei kai se ollut joukkoraiskauskohtaus, mutta kuitenkin raiskauskohtaus, mikä ei mitenkään sisältynyt siihen niin kuin varsinaiseen teokseen. Se ei ollut välttämätöntä, vaan se oli ikään kuin lisätty mauste. Ja siitähän oli tänään sitten Lilli Paasikivi kirjoitti siihen vastineen, hyvän vastineen, mutta jotenkin mä ajattelen, että se on nyt, tämä on hyvä keskustelu, mikä meillä on käynnissä siitä, että voiko taiteilija toimia ikään kuin ulkona yhteiskunnasta, että miten taide kuitenkin on aina osa yhteiskunnallista keskustelua, ja sitten musta se oli vähän tympeätä siinä vastineessa, että missä sanottiin, että hänen mielestään sitten kun yhteiskunnasta loppuu vaikkapa raiskaukset, niin sitten me voidaan vaatia, että myöskään näyttämöllä ei näytetä. Että mä sitten taas ajattelisin, että taiteen pitää nimenomaan niinku kurottaa kohti tulevaa ja näyttää semmoisia asioita, mitä me ei ehkä niinku vielä edes pystytä hahmottamaan. Että sitten taas mä ajattelen, että kun meillä nyt todellisuudessa on tätä, niin totta kai me taiteessakin näytetään, varsinkin kun tässä on kyse siitä, että nimenomaan niin kun se naiskuva on niin yksipuolinen ja ne on aina niitä raiskattavia tai niillä luututaan sitä lattiaa, niin sehän on tylsää. Mutta sitten toisaalta se, että no onko se, että tuodaan näyttämölle pahaa, niin luoko se todella lisää pahaa, että eihän se sitten ole kuitenkaan niinkään yksinkertaista. Et sitten mä puolustaisin kuitenkin myös semmoista taidetta, mikä on monen mielestä niin kuin helposti pöyristyttävää, mutta vaikka jos sä tuot kulkukoiran galleriatilaan, kulkukoiran, joka on nälkään nääntymäisillä. Mm. Ja sitten ne ihmiset ignoroi sitä koiraa siellä kadulla, mutta sitten kun se on siellä galleriassa, niin sitten ne näkee sen. Niin mitä siitä syntyy? Totta kai se on, niin kuin, se on järkyttävää taidetta ja kukaan ei haluaisi nähdä sellaista galleriassa ja sitten tulee paha mieli, mutta eikö se kuitenkin ole sille ihmiselle, että sitten kun se on pakotettu näkemään sen koiran ja sen tilanteen ja tavallaan niin kuin muuttamaan arkeaan tietyssä mielessä, niin kyllähän siitä silloin seuraa varmasti hyviä asioita. Sixten.
No ensinnäkin minusta lähtökohta on taiteilijan vapaus. Jos mä en pidä siitä, mitä hän esittää, niin mä voin olla näkemättä tai mennä ulos. Toiseksi mä sanoisin, että minusta tällainen pahuus, kun sitä näytetään, oli sitten teatterissa tai muuten elokuvassa tai oopperassa, niin kuin nyt, niin se on hyvin kontekstisidonnaista, tapauskohtaista, että siitä on vähän vaikea yleistää. Mä muistan aikoinaan, mä näin tällaisen elokuvan kuin Stanley Kubrickin Clockwork Orange, joka minusta oli hirveätä sellaista estetisoitua väkivaltaa Beethovenin musiikin säästyksellä. Enkä mä ymmärtänyt, mitä sillä haluttiin viestittää, vaikka se oli ihailtu elokuva sinänsä monen mielestä. Ja toisaalta, jos otetaan vaikkapa tuore suomalainen elokuva Ikitie, siinä on pahoja kohtia, mutta pakostakin ne on siinä. Ei sitä tarinaa voisi muulla tavalla kertoa.
Suljetko silmäsi silloin?
En minä edes sulje silmiäni, mutta tietysti kyllähän ne ottaa vähän, koviahan ne on. Mutta tämä ajankohtainen tapaus, nyt tämä opera, jota menen tänä iltana katsomaan, niin mietin sitten. Nythän mä tiedän, että Taika Dahlbom kirjoitti aika kärkevästi siitä, että hänen mielestään siinä oli tällainen halpahintainen kauhuefekti ja epäasiallista nautiskelua väkivallalla, kun taas Lilli Paasikivi minusta puolusti sitä hyvin sillä, että se kertoo viestittää aika karulla tavalla siitä, että ihmisestä tulee sodassa peto. Minusta on molemmat hyviä. Minusta oli hyvä keskustelu. Molemmat kirjoitukset olivat minusta täysin asiallisia ja hyödyllisiä. Ja kuten sanottu, että se on kontekstisidonnaista. Ja tänä iltana minä otan kantaa siihen, että miten minä suhtaudun tässä tapauksessa siihen.
Lilli Paasikivi tosiaan kirjoittaa myös, että joskus meidän täytyy mennä myös epämukavuusalueelle, että me koetaan näitä pahoja asioita konkreettisesti. Mutta sitten myös se taiteilijan vapaus. Eli jos me ei missään voida luoda vapaasti ja yhteiskunnassa, niin missä sitten? Mutta toisaalta sitten taas hyvä maku, että onko se esimerkin voima sitten, että jos me näytetään pahuutta ja kärsimystä, niin onko se tavallaan, tämä on todella vaikea keskustelu. Sami, mitä mieltä sä oot tästä?
Mun on vaikea sanoa tästä kyseisestä jutusta mitään, koska en ole nähnyt sitä, just sitä kontekstia ja mikä siinä on. Mutta sellaisena niin kuin yleisenä ilmapiirinä on ehkä käynnissä vähän sellainen toisten teoksiin ja asioihin moralisoivasti puuttumisen trendi, joka on vähän vaarallinen, varsinkin jos me puhutaan taiteesta, että et aletaan kieltään jotain niin kuin, asioita taiteessa näytettävänä. Taide ei mun ymmärtääkseni ole mikään ideaalikuva maailmasta, tai se ei ole niin kuin millään tavalla moraalinen, vaan se voi olla hyvinkin epämoraalinen. Ja sen pitää myös testata moraalin rajoja. Ja sen niin kuin, jotenkin tuntuu siltä, että mä oon hirveän herkillä juuri nyt ollut viime aikoina tämän kaiken. Siis, yhteiskunnassa on tapahtumassa hieno muutos. Me ollaan rikottu monta juttua, niin kuin näitä seksismi on nostettu framille, on nostettu kaikenlaisia niin kuin rakenteisiin aika piilossa olleita juttuja.
Avointa uutta keskustelua.
Ja laittanut oikeasti miettimään. Mutta se ei saa johtaa siihen osoitteluun. Mm. Se ei saa johtaa siihen, että aletaan niin kuin tarttumaan toisten tekemisiin, varsinkin jos on kysymys taiteesta.
Mutta onko tämä nyt joku tämmöinen murrosvaihe, että tämä tavallaan sitten balanssi löytyy kohta?
Joo, ja se on varmasti. Ja jos tässä on tällainen miesrajukerronta, motivoinut tämän kohtauksen, että tehdään tähän tällainen raju raiskauskohtaus, niin no, sitten se on niin kuin junttia. Mm-hmm. Mutta en mä lähtisi sitä kieltämään. Mm. Et niin. Kysymys on siitä, että joku on juntti, mutta se on taiteilija. Sillä on taiteilijan vapaus.
Niin, no mä sitten taas ehkä ajattelen, että onko tässä myös kyse siitä, että jos nyt ajatellaan, että taide on sitä, että sä olet taitava, sä osaat. Se on, niinku, on kyse myös ammattitaidosta, osaamisesta. Niin sitten, että nyt on pakko myös niinku monipuolistaa sitä osaamista. Että sen sijaan, että sä teet sitä sun taidetta sen hinnalla, että sä lyttäät niitä ihmisiä, jotka on ehkä työryhmässä, sä traumatisoit niitä niin pahasti,
onko ne luopuu siitä niiden taiteilija. Niin.
Siis nyt mä en puhu pelkästään tästä, mutta että onhan me nyt luettu viime aikoina, että miten paljon meillä on vaikka nuoria naisnäyttelijöitä, jotka on sitten luopuneet siitä näyttelijän urastaan, koska niitä on kiusattu tai häiriköity niin pahasti. Niin tavallaan sitä, että se ei enää riitä, että sulla on se tietty taito, vaan sun pitää myös osata sitten toimia kaiken kaikkiaan ja monipuolisemmin niin taitavasti, että sä et aiheuta hirveätä tuhoa ympärilläsi.
Tuosta me ollaan varmaan kaikki samaa mieltä, että yksilöä, ihmistä ei saa alistaa. Ja se, mitä esimerkiksi Louhimien tapauksessa nyt ilmeisesti on käynyt, niin se on ollut vähän, niin kuin, tai ehkä vähän vaan aika tosi kauheeta. Mm. Vaikka se on varmaan perusteltu metodeilla ja jne, mutta se on ollut myös miesmonumentin niin kuin, sieltä oman niin kuin, läpipääsemättömän auktoriteetin takaa sanelemaa, alistavaa toimintaa. Mutta mä en tiedä todellakaan, että onko tässä siitä kysymys.
Ei, minusta kyllä siitä me ollaan varmaan kaikki samaa mieltä, mutta en mä usko, että se välttämättä kuitenkaan koskee nyt juuri tätä, että millä tavalla tässä on se raiskauskohtaus, mutta sehän jää vielä nähtäväksi. Se, mikä mua vähän askarruttaa siinä, että jos mä ymmärrän oikein, niin Verdin musiikki tässä on hyvin kaunis ja harmoninen, ja jos se yhdistetään sitten raakaa väkivaltaa tällaisessa raiskauskohtauksessa, se tuntuu jollain tavalla vähän oudolta sinänsä ihan noin niin kuin operataiteen näkökulmasta, mutta sitä mä mietin sitten tänä iltana avoimin mielin.
Eli jos tavallaan uutiskuvat siirtyvät teatteriin, onko tämä semmoinen trendi sitten, että me tavallaan...
Onhan se kauan sitten, kyllähän meillä on yhteiskunnallista teatteria, jopa yhteiskunnallisia oopperioita. Se, mikä on ehkä uutta tässä, on että Verdin vanha ooppera, että sinne on annettu tällaista sisältöä. Yleensä näiden vanhojen oopperioiden juonet on täysin hölmiä ja pellemäisiä, että nyt yhtäkkiä toimitaan niin, että annetaan sille ajankohtaista merkitystä omaava sisältö, ja se on aika radikaalia, mutta kiinnostavaa.
Joo, tämä on myös trendi Euroopassa. Et saksalainen teatterihan on ollut hyvin vahvasti yhteiskuntaa peilaava. Mutta mennään takaisin vielä siihen pahaan taiteeseen. Paha taide, minkälaista se on, ja oletteko joskus kokeneet ihan pahoinvointia, kun olette nähneet taideteoksen tai teatteriesityksen tai näin?
Joo, siis mähän koen niin kuin valtavia tunteita, varsinkin aina niin kuin esitysten parissa. Että mä yleensä aina mä itken ja voin pahoin ja voin nauraa, mutta harvoin mä nauran ainakaan niin, että kukaan muu sitä huomaa. Ja sitten mä oon yleensä silleen, musta tuntuu, että mä oisin jäänyt auto alle, että mä voin olla koko loppupäivän puhki. Sen ei tarvi olla mitään, että se olisi nyt jotain pöyristyttävää, ei missään nimessä, mutta vaan se, että ne niin kuin tunteet, mitä mä koen esityksen ja taideteoksen äärellä, niin on yleensä tosi valtavia. Mutta se, että mun mielestä se, niin kuin, että se paha taiteessa on, mä en ajattele, että voidaan määritellä, että on pahaa taidetta, mutta vaan se just, että onko se aina paha, kun käsitellään pahaa, että usein kuitenkin sillä voidaan saada hyvää aikaan. Että mäkin ajattelen, että usein on kyse semmoisesta, että helposti ihmiset, varsinkin ketkä ei ole nähneet kyseistä taideteosta, niin helposti sitten siitä ovat osoittelemassa ja moralisoivat sitä, vaikka niin kuin taiteilijan ajatus siitä, mihin mennään, niin on ollut jotain ihan muuta.
Mä tunnistan tuon, mä eläydyn kanssa tosi vahvasti ja joudun välillä ihan suojautumaan ja lähtemään pois, jos on liian vahva kokemus. Se on tietty herkkyyskin varmaan ja se on erilaista meissä ihmisissä. Mutta muistatko vielä jonkun esimerkin, jossa koit viime aikoina tämän tunteen?
No niin kuin sanottu, niin kaikissa esityksissä varmaan. Ja siis se on se, mitä mä ajattelen, että se on mulle merkki, että se on ollut hyvä esitys. Että sitten jos joku esitys on semmoinen, että mä en koe siinä juuri mitään, niin sitten mä koen, että se on ollut tosi epäonnistunut.
Just.
Mutta se, että nämä ei ole niin kuin se, että että se ei tarkoita, että siinä olisi varsin jotain pahaa. Että yleensä se on vaan se, että tavallaan tulee taas jotenkin siihen, että ai niin, että tässä maailmassa on niin kuin näin hirveitä tai niin paljon epätasa-arvoa tai niin paljon vääryyksiä. No yleensä sillä, että niitä ei nyt tarvitse olla. Että sehän on myös se taiteen voima, että tavallaan että se tuo niin kuin jokainen katsoja kokenee asiat ihan eri tavalla. Että ne on hyvin niin kuin hienovaraisia asioita voi olla ja ne nousee ihmisestä itsestään, niin kuin omista kokemuksista ja omasta elämästä, mitkä sitten on niitä.
Ja sinulla se on vaikuttanut, että ihan siis tämmöinen muodonmuutos, että se tavallaan myös jollain tavalla jalostaa se raskas kokemus.
Ehdottomasti. Mä saan siitä hirveästi voimaa.
Sami, sulla oli käsi ylhäällä äsken.
Oli vai? No, jotenkin mä veisin ehkä tämän semmoiseen ihan populaarikulttuuriin ja tällaisiin leffoihin. Ja mä oon huomannut itsessäni sellaisen niin kuin muutoksen, tervetulleen muutoksen, että mua on alkanut etomaan monet tällaiset niin kuin toimintaelokuvat, joissa on esimerkiksi se naiskuva on jotenkin niin kuin aivan hirveä ja jossa on niin kuin sellaista ihan tällaista niinku turhaa, mässäilevää väkivaltaa, ja se mieskuva on sellainen väkivaltainen, typerä, idiootti, sankari. Mä aikaisemmin katoin, siis niinku nuorempana, mä katoin niitä, ne, jos on hyvin tehty tällainen mättöleffa, niin se, mikä sen parempaa viihdettä. Mutta mä oon nyt huomannut, että mulla on niinku, mä oon alkanut miettiä liikaa, kun mä katon niitä.
Se on hyvä merkki, kuule.
Siitä on tullut sellainen niinku, et mua ärsyttää ne tosi paljon, mutta ehkä toi on se, missä mä oon huomannut sellaista, että mä en pysty katsoa tuollaista juttua, kun mä tykkään tällaisesta kanavasurffailusta iltaisin, olen niin vanha ihminen, että mä tykkään siitä, mä voin aloittaa kesken leffan vaikka illalla, niin kuin silleen kesken leffan vaan, että jos mä eksyn sinne ja sitten mä vaan kattelen sitä, koska ei halua ajatella liikoja. Ja sitten jos sieltä tulee niinku asenteiltaan niinku ihan hanurista olevaa kamaa, niin kyllä mä sitten vaihan sit sinne Yle Teemalle.
Eli kehitystä on tapahtunut.
Joo, on joo. Siis yhä edelleen silti tykkään kyllä tästä mätöstä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin musiikkitalosta. Vieraina ovat toiminnanjohtaja Annu Kemppainen, professori Sixten Korkman ja hupparihörhöjä yrittäjä Sami Kuusela.
Tai emeritusprofessori tarkalleen ottaen.
Oi.
Joo.
Sixten, sinun aiheesi tänään herättää minussa ristiriitaisia ajatuksia. Olen jakautunut kahtia tämän aiheen suhteen ja olen pohtinut omaa persoonallisuuttakin, että se tulee ilmi, miten mä ajattelen talouselämästä. Kerro, mikä on aiheesi?
Oikeastaan se oli muotoiltu näin, että syövyttääkö markkinatalous tai kapitalismi moraalisia arvojamme, muun muassa, koska se kaupallistaa kaiken. Ja kyllä mä luulen, jos menee tuonne kadulle kysymään ihmisiltä, että mitä mieltä ne oikeastaan on markkinataloudesta, niin usein saa vastauksen, että heidän mielestä se on raakaa kilpailua, se on ahneutta, se on turvattomuutta ja se on kaikin puolin vasten mielestä. Nämä tulee vastaan kaikissa kyselyissä, mitä Eva ja muut tekee, että ihmiset ei oikeastaan tykkää markkinataloudesta tai kilpailusta tai kapitalismista. Ja tämä ei ole kyllä mikään uusi näkökulma, vaan itse asiassa 2500 vuotta sitten niin Sokrates oli sitä mieltä, että jos nyt vähän yksinkertaista, että tällainen raha ja voiton taivuttelu, niin se levittää sellaista toimintamekanismiaan koko yhteiskuntaan ja aiheuttaa moraalista rappiota. Ja nyt viime aikoinakin on keskusteltu muun muassa tällainen harvinainen filosofi kuin Michael Sanders, että sehän tunkee kaikkialle. Ensinnäkin globalisaatiomuodossa. Globalisaatio tarkoittaa markkinatalouden laajentamista yli koko maapallon ja kaikille elämän alueille. Että Yhdysvalloissa, jossa me joudut vankilaan, kun maksat enemmän, niin saat paremman vankisellin ja paremman palvelut ja paremman ruuan. Jos haluat liikenteessä sujuvampaa, niin sä voit maksaa siitä, että saat ajaa julkisen liikenteen kaistalla. Ja sä voit ostaa elimen Kiinasta maksan tai muun. Ihmiskauppaa on edelleen. Oikeastaan kaikki on kaupan, pois lukien nyt ehkä poliittinen äänioikeus, se ainakaan ei ole ikään kuin vapaasti kaupan. Ja tätä voi pitää vähän arveluttavana. Tietysti toisaalta sitten täytyy muistaa, että tämä markkinatalous antaa meille leivän ja leivän päälle voita. Että se on toimiva mekanismi, joka luo vaurautta paremmin kuin mikään muu, mitä maailmassa historian kautta yritetty. Mutta ehkä siellä on kuitenkin niin, että me haluaisimme siellä marginaalilla vähän säilyttää jotain sellaisia elämänalueita, joita ei hallitse ikään kuin markkinataloudellinen tai kaupallinen ajattelu.
Ja näitä mä kyllä näen nuorissa käsityöläisissä. Käsityöläistrendi on vahvasti kasvussa. Eli siis se on mun mielestä, söpö on ehkä liian mieto sana, mutta mä oon tosi iloinen, että käsityöläisyys näkyy esimerkiksi suurissa design-brändeissäkin, että ajatuksen tasolla ja estetiikan tasolla toive on niin kuin pois tästä globalisaatiosta. Mitä Sami ajattelet yrittäjänä tästä?
Mä oon vaikeillut tosi paljon tuon markkinatalousasian kanssa ja tulin kulttuuripuolelta, perustin 20 vuotta sitten ensimmäisen firman ja kuvittelin, että tämä bisnes on helppoa, koska siis kulttuurihomma on vaikeampaa.
Ja millä tavalla?
No siis mä ajattelin, että se on vähän sellaista niin kuin helppoheikkien niin kuin pellehommaa, että nyt vaan pistetään firmat pystyyn ja tehdään rahaa. Mutta sehän on niin kuin vaikeampaa vielä, koska niitä rahan tekemisen harrastajia tai siihen kiihkeästi ja kiinnostuneesti suhtautuvia on enemmän kuin kulttuurityyppejä, joten se kilpailu on kovempaa. Sitten nyt kun olen miettinyt tätä markkinataloutta vähän silleen syvemmin, mä huomaan olevani hyvinvointivaltion kannattaja, jollain lailla sosialisti, mutta kuitenkin hyvin markkinatalousmyönteinen. Että mä niin kuin ymmärrän jotenkin, että tämä kilvottelu, joka sellaiseen puhtaaseen markkinatalouteen, jossa kuitenkin sit jollain lailla pitäisi huolehtia niistä heikoimmista, niin se kuitenkin johtaa mahdollisimman monen ihmisen niin kuin tällaiseen mahdollisuuteen menestyä, onnistua ja mennä eteenpäin ja saada esimerkiksi rahoitusta vaikka startup-maailmassa, ja joka taas tuottaa yleistä hyvää. Et jos jollain eliitillä on vain se valta ja muuta jotenkin tai ollaan jossain sosialismissa, mä en keksi niin kuin parempaa systeemiä.
Tuossa oli aika hyvä pohjoismaisen mallin ikään kuin esitys tai puolustuspuhe, ja mä sanoisin, että niin mä ajattelen kanssa aika pitkälle, että mä sanoisin sen näin, että hyvinvointivaltio on markkinatalouden eettinen perusta. Se on ihan ok tämä markkinatalous, mutta se on, että sitä pitää täydentää siksi, joo, että se aiheuttaa eriarvoisuutta, epävakautta, turvattomuutta, ja siksi me tarvitsemme sen muun osan tätä, ja se on pohjoismaisille ominainen tapa.
Ja se on ihanaa, ja se pitää säilyttää, mutta sitten tästä tuli vielä mieleen, mä olin eilen ravintolassa istumassa vähän, ja löytyi sieltä pari tai kolme tällaista taiteilijaa niin kuin kaveriani. Yksi on ihan menestynyt kuvaveistäjä, ja toinen on niin kuin yleistaiteilija, ja yksi on maalari. Hyvänen aika, kuinka köyhiä ne on. Ne laski siis niin kuin sellaiset, joilla on siis niin kuin ulkomaillakin näyttelyitä, ne laski kolikoita taskustaan. Ja mulle tuli sellainen olo, että mä en ole siis, eihän mä nyt ole mitenkään varakas paitsi tulevaisuudessa sitten, kun teen sen exitin, mutta niin mä olin niin kuin aivan kroisos heidän seurassaan normaalitulosena. Tätä kohtaa koko ajan, että suomalaiset taiteilijat elää köyhyysrajan alapuolella. Niillä on tyyliin melkein reikäiset vaatteet, jos karikoidaan. Ja se on surullista. Mm. Se on tosi surullista.
Ja varsinkin, kun tiedetään, kuinka paljon taulun maalaaminen vaatii ihmiseltä keskittymistä, tunteja. Oma sielukin on siellä mukana taideteoksessa.
Saatikka kuvanveisto, tämä mun kaveri, niin että sille on sanottu, että ei saa kertoa, joku on vihjannut, että ei saa kertoa, että on työhuone, koska koska sitten se joutuu menettämään. Mutta mihin se sitten, kun silloin siellä ne tarvikkeet ja välineet ja materiaalit, joka on siis jos se joutuu niistä luopumaan, niin sitten sit nämä kaikki kertoo kokemuksia, että heille on kerrottu, että voisitte mennä puhelinmyyntiin tai voisitte käydä tällaisessa työvoimakoulutuksessa. Niitä oli pakotettu, ilmeisesti kaikki olivat käyneet, jossa sitten käytiin läpi näitä tällaisia siivous- ja puhelinmyyntitöitä. Ja kaikilla on esimerkiksi akateeminen koulutus taiteen alalla.
Kuinka Annu käy luovuuden ja innovaatioiden keksiminen, jos kilpailu poistetaan?
No siis mietin tuossa noin ylipäänsä niin kuin taidemaailmaa ja markkinataloutta, että nehän ei oikein mene yhteen.
Et se, olispa meillä mesenaatteja ihan hulluna.
Niitä on muutamia.
Niin, mutta se, että ne voi olla täydentävä toimenpide, mutta että kyllähän me kuitenkin halutaan edelleen pitää kiinni siitä, että meidän yhteiskunnassa arvostetaan sivistystä ja taidetta niin paljon. Ja se, että niille on vaan, ne ei tule toimeen. Mä en tiedä, mitkä olisi ne keinot, millä tullaan toimeen ilman sitä julkista tukea. Et se on ihan totta, että tosi monet taiteilijat elää ihan tosi köyhästi ja kurjuudessa. Ja se, että niinku, taloudellinen ajattelu on ehkä saanut vähän liikaakin painoarvoa, tai siis on saanut. Et musta tuntuu, niinku, että meidän niin politiikassa vaikkapa, että aina jos kyseenalaistaa sitä, että niinku, mitä se on se tehokkuusajattelu ja muu, niin sitten tulee sillä, että no, et sä nyt on realisti tai sä et ole järkevä. Et jotenkin ehkä se, mikä sitä kapitalismista on seurannut, on just sitten myös se, että hyvinvointi nähdään pelkästään taloudellisena hyvinvointina, että sitten taas niinku, muunlaiset mittarit jätetään helposti huomioimatta ja sitten taas toisaalta sitä, että no, mikä on sitä hyvinvointia ja millaisia satsauksia kannattaa tehdä, että sitten taas se nähdään aika kapeasti myös, että mikä on sitten sitä niinku, semmoista järkevää sijoittamista vaikka ja mihin sijoitetaan ja mitä siitä seuraa, mutta
Mun on pakko sanoa siis niin kuin omakohtaiseen kokemukseen perustuen, niin mua ärsyttää tosi paljon tämä, että ei ole respektiä niin kuin toisaalta kulttuurin puolella ja toisaalta sitten ehkä talous niin kuin täällä niin kuin yritysmaailman puolella, että et karrikoiden yritysmaailmalla pidetään niin kuin tyyliin ehkä jotkut niin kuin urpoimmat tyypit pitää melkein yhteiskunnan loisina apurahataiteilijoita, ja sitten taas niin kuin kulttuuri- ja taidepuolella ei ole mitään respektiä sille vaikeudelle, kuinka vaikeaa on tehdä bisnestä, kuinka se on yhtä vaikeaa. Siis hyvän yrityksen perustaminen on vähintään yhtä vaikeaa kuin hyvän kirjan kirjoittaminen, väittäisin näin.
Mutta tässä mä peräänkuuluttaisin sitä ruotsalaista leikkimielisyyttä, eli siis vähän enemmän tämmöistä cross-thinking, eli siis otetaan eri aloilta ihmisiä ja leikkimielisesti ilolla tehdään asioita. Ja sitten mä oon vähän toiveikas, kun mä katson näitä nuoria ihmisiä tällä hetkellä, niin he eivät ole statussymboleiden perään. Ja he tykkää siitä, että niinku jaetaan ruoka keskenään. Ja on mun mielestä tämmöistä uutta ajattelua tässä 20-30-vuotiaissa. Ja tosiaan he panostavat elämyksiin. Et mä luulen, että tässä on tapahtumassa kumminkin murros tässäkin asiassa.
Ainakin nuoret hakee enemmän tällaista merkityksellisyyttä juuri. Siis tosta, ne haluaa tehdä uraa, ne haluaa olla yrityksissä, jolla ei ole pelkästään voiton maksimointi ikään kuin tavoitteena, vaan joka pyrkii jollain tavalla parantamaan maailmaa. Ja tämähän on kyynikko sanoisi kaunista, mutta oli miten oli, niin näin nyt tapahtuu. Ja mä pidän sitä kyllä pikemminkin positiivisena. Voisi olla tällainen taidemarkkinatkin, kun elintaso kohoaa, niin niitä syntyy ihan enemmän ihmisiä, joilla on varaa ja kiinnostusta hankkia taideteoksia ja niin poispäin, ettei se toivonut olla. Mutta kyllähän meillä tietysti tulee olemaan jatkuvasti isona ongelma se, että taide ja kulttuurielämä yleensä on niin riippuvaista julkisesta rahoituksesta, kuin yksityisiä mesenaatteja hyvin vähän. Niin kyllä se on ongelma maassa, jossa väestön ikärakenne jatkuvasti aiheuttaa suuria julkisen sektorin menopaineita.
Mutta se on hienoa, että metroasemilla nyt kannustetaan ja ostetaan taideteoksia.
Tämä on 1% rakennushankkeessa on myös erittäin hyvä periaate. Että kyllä.
Tai Arabiaan, kun että siellä piti olla aina se kuulu siihen rakennus, niin kuin siihen, että sait tehdä sinne taloja, niin sinne piti hankkia aina taidetta, joka kyllä oli siis. Monihan niistä nyt on ihan rapistuneet, kun ne on ollut siellä sen vajaa 10 vuotta tai jotain, niin ne ei ole kestänyt aikaa, että jossain vaiheessa niitä pitää alkaa purkaakin sieltä. Mä siellä kuitenkin aika usein liikun, ettei ne kaikki mitään ihan huippukamaa.
Annu.
Tuli vaan mieleen tuohon Sixtenin alkuperäiseen kysymykseen, että miten se rapauttaa moraalin, markkinatalous ja sitten jotenkin mua aina ihmetyttää semmoinen testi, mikä on tehty ihmisille tai ehkä teille kaikille tuttu, että ne on pelannut Monopolia ja heti aluksi on sanottu, että teillä on nyt osalle pelaajista ihan eri säännöt. että saatte niin kuin moninkertaisesti rahaa ja teillä on kaikki helpompaa. Ja totta kai sitten kaikki tai voi arvata, että näillä pelaajilla menee paljon paremmin. Ja sitten hyvin nopeasti alkaa olla sitä mieltä, että itse asiassa ne erilaiset säännöt ei ole vaikuttaneet siihen heidän menestykseensä. Että he on vaan niin, he ovat ansainneet sen. Niin musta tässä näkyy jotenkin se, että sitten tavallaan kun ollaan niin talouskeskeisiä, niin hyvin nopeasti ihmiset unohtaa sen, että oikeasti tässä maailmassa on aika vaikea saada mitä aikaiseksi ilman toisten ihmisten hyvää tahtoa. Että sitten sit tulee se ajatus, että no, mä oon vaan niin erinomainen ja mä oon ansainnut tämän kaiken. Että silleen kyllä rapauttaa moraalia.
Toivotaan, että myös tämä, että me olemme tietoisia maapallon uhkaavasta tilanteesta ja tämä konsumerismi ja maailman tuho, niin toivottavasti se tekee, että ihmiset niin kuin just tekee yhteisöllisiä projekteja ja että just nämä statussymbolit entistä, merkitys vähenee entistä enemmän. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin musiikkitalosta. Vieraina ovat toiminnanjohtaja Annu Kemppainen, professori Sixten Korkman ja hupparihörhö ja yrittäjä Sami Kuusela. Sami, mitä olet miettinyt?
No mulla on tällainen aihe, joka löytyy ihan internetistä, sellaisesta kuin electricliterature.com osoitteesta, jossa tällainen Gwen C. Katz-niminen nainen kirjailija oli löytänyt tällaisen nimettömän mieskirjailijan väitteen, että kun ihan höpöpuhetta, että ei miehet pystyisi luomaan uskottavia naishahmoja kirjallisuuteen. Ja sitten se kirjoitti, sitten se oli niin kuin esimerkiksi näyttänyt se mies, että kuinka hän kuvaa nyt naista, ja nainen kertoo, että tämä on niin kuin naisen näkökulmasta. Mä yritän kääntää tässä nyt ihan livenä tämän, että tämä kertoo naisesta, joka tulee baariin sisälle, ja siellä on vähän tällainen niin kuin pelimiehen oloinen mies. Sitten se sanoo, että tämä on niin kuin naisen ajatuksia muka. Pystyin ajattelemaan, mitä hän näki minussa. Vaalea iho, punaiset huulet, kuin olisin juuri vetänyt kirsikka tikkaria, joka olisi päällystetty huulikiillolla. Kaksi violettia silmää kuin Elizabeth Taylorilla. Ja sitten muutenkin, ja tämä kaikki muu on tällaista niin kuin erittäin niin kuin esineellistävää ja kaikkea muuta. Ja tästä sitten lähti tällainen pitkä riemukas Twitter-ketju, jossa naiset alkoi kirjoittamaan, että miten itsestään, että jos mies kirjailija kuvaa naista, koska siis tämä oli sellainen yhteinen mielipide, oli se, että miehet eivät osaa kuvata naista, koska nainen objektisoidaan, ja siis suurin osa naisista on pelkästään jotakin seksiobjekteja tai sitten esimerkiksi heidän vartalot, niin niitä ei ole. Mm. Että on joko kaunis tai sitten sitä ei ole. Ja sitten täällä on joku sanonut, että olen vanha, lihava, värillinen nainen, että ei minua kukaan mieskirjailija ikinä kuvailisi. Voisin olla saman tien näkymätön. Mm. Ja siitä on tullut kyllä ihan mielettömän hauska ketju, jossa niinku ihmiset tai naiset kertovat, että minkälaisia kuvauksia heistä tehtäisiin. Ja mitä mieltä me tästä ollaan? Kannattaa käydä, ehkä mä voin vaikka mun tililtä viitata tämän.
Joo.
Deep Sami, niin sitten sieltä löytyy. Mä laitan tämän linkin tähän näin.
Joo.
Mutta onko se näin? Mä taas ajattelen ehkä niin, että kun totta kai siinä on sitä objektisoimista ja onhan se niinku lapsellista ja hölmöä kuvata naisia vain objekteina. Tästä esimerkiksi yksi nainen niin sanoi just tästä esimerkiksi Ossi Newmanin röyhkeydestä, joka oli sit niinku, juteltiin siitä tai oli Facebookissa ja sanoi, että kun siinä niinku taas suhtauduttiin naisiin objekteina. Tietysti jos se niin kuin on niin, että tämä kyseinen päähenkilö ikään kuin suhtautuu naisiin objekteina, niin silloin se on perusteltua. Mä ajattelin, että se on niin kuin kohteliaisuutta. Et jos niin kuin mieskirjailija, ehkä väärää kohteliaisuutta, alkaisi kuvaamaan niin sanottuja tavallisten naisten vartaloita, kaikki ne vikoineen, se voitaisiin kokea myös törkeen.
Mutta toisaalta myös rakastettavana. Kirjailija voi rakastaa kaikkia naisia.
Niin.
ihmisrakkautta.
Voiko roikkuvista rinnoista kirjoittaa rakastavasti? Toivottavasti voi, mielestäni voi.
Mitä Sixten ajattelet?
No kyllä tällaista varmaan tuossa on perää, mutta mä ajattelin vaan, että joskus ennen muinoin nuorempana, kun mä luin dekkareita ja länkkäreitä ja tällaista, niin niissähän kaikki naiset oli toinen toistaan upeampia seksipommeja ikään kuin. Tällainen stereotyyppi varmaan oli totta. No mä en sellaisia lue enää, vaan nyt, jos mä ajattelen, mitä mä luen nyt, mä luin hiljalleen pari kirjaa täältä Ishigurolta, joka oli tämä tuore Nobelin palkinnon saaja. Mä oon lukenut tuoreesti Jill Vester-romaanin, Turlujen Jörn Donnerin tuoreimpaa kirjaa, Aki Ollikaisen Nälkävuosi. En minusta näissä kyllä ole naiset mitenkään stereotyyppisesti kuvattuja, enkä mä näe mitään eroa sillä, miten siellä kuvataan miehet ja naiset oikeastaan, joten tällä hetkellä tämä ei ole näkökohta, joka kolahtaa.
Jotenkin tuntuu se, ja se on tällainen niin kuin tarkoituksellinen ehkä provosoituminen, mutta jotenkin silleen, että voidaanko me kuvata niin kuin vartaloa erotisoimatta sitä? Voidaanko me niin kuin erotisoida kaikenlaisia vartaloita?
Se mieluummin, koska erotiikka on fantastinen voimavara. Niin. Ja kyllähän ihmisen täytyy saada nauttia.
Niin, missä ne menee ne rajat? No. Toi niin kuin jäi vaivaa mua, kun mä en ihan saanut itsekään siinä kiinni siitä. Totta kai on niin kuin huonoja kirjailijoita, jotka käyttää stereotyyppistä kuvastoa ja näin.
Mitä sä Annu ajattelet, kun sä kuuntelet nyt tässä herrojen puhetta?
No mä ajattelen helposti, sanoisin tuohon, että ensinnäkin niin kuin se, että helposti ajatellaan, että nainen voi olla tykätty niin kuin vaan, ja nainen on olemassa ulkonäkönsä kautta, jolloin sitten taas, että helposti, että sunhan pitää kuvata se hyvin miellyttävän näköisenä, jotta se ylipäänsä edes on niin kuin perusteltu, että se on olemassa jossain mieskirjailijan kirjassa.
Joo, ja noissa usein just oli se, että minulla on en ole mitenkään häikäisevä, joten minua ei ole olemassa.
Niin, kyllä. Ja sitten taas toisaalta musta tuntuu, että niinku koko meidän suhde ruumiillisuuteen ja ylipäänsä niinku kehon kuvaan on, se on, sitä on tosi vaikea tavoittaa, vaikka mäkin olen mielestäni niin tietoinen vaikka siitä, että mikä se naiskuva on tai ylipäänsä niinku kuvasto, mitä meille tuputetaan, minkä kanssa mä oon kasvettu, ja mielestäni kyseenalaistan sitä, mutta en missään nimessä ole siitä vapaa. Törmään siihen jatkuvasti. Se, että musta tuntuu, että meillä ei ole oikeasti enää meidän kulttuurissa mitään käsitystä siitä, että mikä on, millainen keho on, niin sanottu tavallinen keho, normatiivinen keho. Et niin monet tutut sanoo sitä, että parasta itserakkautta ja itsehoitoa on mennä uimahalliin, jossa on aina niin kuin täysin ällistynyt siitä, että ai niin, tämmöisiä kehoja mun ympärillä oikeasti on. Tältä meidän yhteiskunta näyttää. Niin se, että se on musta vaan niin kuin osoitus siitä, että me ollaan niin kaukana, koska me nähdään tietynlaisia kehoja, ja sitten me ollaan vaan sitä, että niin, mutta kun mä oon vääränlainen, tai että nuo ihmiset, ketä mä näen päivittäin, että no, ne on nyt vaan tommosia outoja, ja kyllä me vielä päästään niin kuin siihen niin kuin tavoitteeseen, kun me vaan tarpeeksi yritetään. Niin, että ei me enää niin kuin, emme tiedetä, niin sitten se näkyy myös siinä, että ne ihmiskuvaukset on helposti niin kuin jotain hyvin normatiivista. Mutta sitten mä vielä ajattelen semmoinen, että noi ystäväni kuvataiteilija Minna Havukainen, joka on siis ottanut valokuvia juuri synnyttäneistä naisista, niin se mun mielestä myös kertoo tosi paljon, että millaisia kommentteja hän sai, ja vaikka miehiltä, jotka on olleet oman puolisonsa mukana synnytyksessä, niin heistä oli ällöttäviä, hirveitä kuvia, ja että ei pysty tyyliin niin kuin mitään tekemään monen vuorokauteen, niin se on jotenkin sitten taas mun mielestä, että tavallaan niin kuin nimenomaan, että se naisen keho on se kohde, ja sitten kun siinä onkin se joku toimijuus, ja siinä on niin vahva semmoinen niin kuin nimenomaan se ruumiin voima ja ruumiin läsnäolo ja jotain, mitä sä et pysty hallitsemaan ja kahlitsemaan, ja ehkä siinä on eritteitä näkyvillä kaikkea, niin sitten se koetaan, että tää on jotain, niin kuin mikä ei saisi olla edes näkyvillä.
Mä koen, että me ollaan tietyllä tavalla murroksissa myös tässä. Meillä on paljon murroksia tänään tässä lähetyksessä, koska kumminkin Pariisissa muotimaailma on kieltänyt näitä zero-kokoisia, nollakokoisia malleja. Eli siis ollaan tultu tämmöiseen, että laihuutta nyt ei enää idealisoida, vaarallista laihuutta. Ja sitten taas toisaalta, niin mä oon itse vähän kaksijakoinen, koska mun mielestä yksi ihmisen perustarpeista on saada ihailua lapsetkin esimerkiksi nauttii, kun heitä ihailee. Mä luulen, että me ollaan kaikki iloisia, jos meitä ihaillaan. Että tavallaan semmoinen tervehenkinen ihailu on ihan hyvä. Ja sitten tulee mieleen myös oma kokemus. Mä maalasin ton Michelangelon David-patsaan nuorena teinityttönä. Mä ihailin suunnattomasti tätä miespatsasta. Mutta en mä tänään. Tänään mä ihailen raitiovaunussa 80-vuotiaan miehen ihania huulia, joissa näkyy, että hän on todella elänyt ja nauttinut elämästä. Et musta tuntuu, että tämä on myös tämmöinen ikäkysymys, että me muututaan, että teininä ehkä me ollaan. En tiedä, mitä ajattelette?
Teininä varmaan, kun ihmiset on keskimäärin niin kuin stereotyyppisesti kauniimpia. Että, jos tämä meidän niin kuin ajatus siitä kauniista ihmisestä on niin kuin about 17-vuotias ja laiha ja symmetrinen, pitkäjalkainen, olisi sitten mies tai nainen. Siis se käy ihan molempiin ja niin kuin lihakset on kiinteet ja jne. Se on helpompi saavuttaa silloin nuorena ja kaikkihan me ollaan nätimpiä, mutta sitten kun ikää tulee, niin alkaa näkee ehkä sitä kauneutta muuallakin. Ja sitä korostetaan tosi paljon esimerkiksi nuorten naisten lehdissä. Et mä jo aikoinaan joskus kirjoitin just näistä, en tiedä onko sitä Reginaa enää, mutta siis
ei niinku, varmaan ole. Juteltiin siitä toimituksessa viikolla.
Niin, että niinku lasten kamasutra, että kun sä teet ensimmäisen kerran, sun pitää aluksi näyttää täydelliseltä ja sit sun pitää osata tehdä kaikki temput sängyssä. Ja sun pitää valtavat paineet siihen mitä, niinku luonnollisimpaan asiaan. Ja sitten jos me puhutaan siitä, milloin ne kaksi vartaloa kohtaa ja se on epävarma tilanne ja kaunis ja ihana tilanne. Ja siinä ne kyllä ne epävarmuudet muuttuu mahtavuuksiksi parhaimmillaan.
Niin, tämä kulttuuri kieltämättä on sellainen, että se niin televisiosarjoissa kuin elokuvissa ja lehdissä, niin nimenomaan nuoriin naisiin fokusoidaan ja niiden pitää olla kauniita ja kaikissa suhteissa täydellisiä. Tämähän luo paineita kyllä nuorten naisten keskuudessa, se voi hyvin ymmärtää. Tämä on sairaskulttuuri. Mä uskon kanssa, että se on ihan järkevää mennä silloin tällainen uimahalli ja katsoa, minkälaisia me todella olemme, kuinka repsahtaneita moni kuitenkin on. Niin tulee vähän realistisempi kuva siitä, mitä tämä ihmisellä on. Iän myötähän tässä tämä rauhoittuu. Mä näin joku aika sitten kuvan miehestä, joka täytti 70 vuotta, että olipas ruma mies. Ja se oli kuva, minusta itsestäni. Ja minusta se oli erittäin onnistunut kuva. Mä pidin siitä, mutta ei se mikään kaunis kuva ollut. Mutta ei tarvitse olla. Se oli hyvä kuva.
Onko teillä muuten sellainen kokemus, että mulla on silleen, että kun mä oon aina vähän silleen ollut epävarma, että Et mulla on liian ohuet ranteet tai mä en ole tarpeeksi lihaksikas tai liian iso pää tai kaikkea muuta. Mutta nyt kun katsoo jotain vanhoja kuvia, niin hyvänä aika kuinka hyvältä näyttänyt.
Tämä on tuttua.
Siis silleen, että just niinä vuosina, kun on ollut ehkä ne vaikeimmat hetket, niin silleen, että uskomaton, että toi tyyppi on vaikeillut itsensäkaan.
Joo, 20-30-vuotiaana, eikö niin?
Joo.
Joo, se on just se kriittinen aika. Sitten tulee armollisiksi rakastaa itseään. Mutta yksi, mitä mä toivon, Annu, sä varmaan voit vastata tähän kysymykseen. Siis onko pornografia menossa pois muodista, koska sehän helpottaisi myös naisten elämää?
No onko porno ollut muodissa? Mä ajattelen, että porno on myös se, että se on ollut hyvin yksipuolista, että se, että niinku on vaikka feminististä pornoa, eihän sitä ole hirveän pitkään ollut, eettistä pornoa, queer-pornoa, näähän kaikki, että tavallaan myös muut kuin yleistäen sanottuna nyt vaikkapa miehet ottavat, tekee pornoa, missä näkyy heidän näköisiä ihmisiä ja missä on tilaa heidän haluilleen. Niin sitten taas mä ajattelen, että se on vaan niinku laajenemassa myös se pornon kenttä ja siellä on niinku erilaista keskustelua. Mutta sitten taas toisaalta tiedän, että sitten taas nuoret enenevissä määrin myös uskaltaa puhua aseksuaalisuudesta. Eli siitä, että välttämättä seksi, puhumattakaan pornosta, he ei halua sitä, että se kuuluu heidän elämäänsä. Ja että se voi olla myös niinku tärkeä osa identiteettiä ja omaa elämää. Niin ehkä myös sitten se, että silleen sitten taas, että kyllä voin myös valita ja voin sanoa, että tämä ei kuulu mun elämään. Mutta ei kai se mitään muotia ole.
Oletteko te nähnyt televisiossa pyörii tällä hetkellä sarja tämän Ina Mikkolan Ina Sydän Porno? jossa suhtaudutaan aika kritiikittömästi tähän. Se kiertää ympäri maailmaa, mutta siellä tulee myös kaikenlaisia uusia näkökulmia siihen, että se ei olekaan millään lailla stereotyyppistä. Se on käynyt ympäri maailmaa erilaisissa paikoissa tutustumassa tähän pornoteollisuuteen. Ja se on korostetusti niin kuin mahdollisuus eikä uhka niin kuin keskeinen siinä. Ja se on aika tuore ja raikas näkökulma. Ja mä oon nyt tunnen vähän Inaa ja lukenut sen perusteluita myös sen kolumneissa. Taitaa muuten kirjoittaa Ylellekin kolumnia, tai en ole ihan varma. Kirjoittaako? Pekka tuottaja tuolla nyökkäsi, ja mä luulin, että se tiesi, että kirjoittaa. Mutta anyways, Ina Mikkolan. Ja se on kiinnostava tuore näkökulma, ja meidän pitää myös tajuta, että se ei ole pelkästään sellaista, porno on kehittynyt niistä ajoista, kun se oli tällaista silikoniblondien niin kuin heterojyystöä pelkästään miehen näkökulmasta, vaan että se on hyvinkin laaja se skaala. Itse en ole käynyt, mutta kaverit on kertonut, että jos menee jonnekin niin kuin tällaiselle pornosivustolle, niin kuin nehän optimoi sitä, että mikä kiinnostaa. Eli ne näyttää sen ylimpänä ja ensimmäisenä. Se on ihmeellisen monimuotoinen. Ja se on algoritmien tekemää. Ja se antaa sellaista, että vau, oikeasti tollaisestakin joku dikkaa. No, ei ole kyllä ihan meitsin juttu, mutta on siistiä, että tollainenkin maistuu.
Vielä jos haluaa tutustua vähän tämmöisiin rumimpiin naisiin, kun oli puhetta siitä, niin Pauliina Turakka-Purhosen taiteessa ja sitten taidehistoriasta tuttu Tyko Sallinen, ekspressionisti, joka vältteli eleganssia ja valitsi primitiivisyyden, niin sieltä löytyy näitä vastavoimia, vastanaisia.
Ja sitten se Iiususiraja,
siis
ne on ihan mahtavia. Ihan mahtavia ne.
Siinä tulee lämpö niistä kuvista.
Joo, ihan mielettömiä ne.
Et niin kauan, kun me tunnetaan lämpöä.
Ja niin se on herättänyt tietysti hoviakin vastareaktioita, koska siinä on siis selkeästi ylipainoinen nainen, pelleilee omalla ylipainolla. Ihan mahtavia.
Niin, mutta se mitä mä kaipaan tällä hetkellä, semmoista kuvastoa, että olisi vaikkapa telkkarisarjoja, missä olisi semmoisia niinku, plus 40-vuotiaita, hyvin moninaisia sankarinaisia. Mä, siis myrskyn jälkeen oli mun mielestä aivan, se oli niin ansioitunut, niin huikea, niin monella eri tavalla. Ja myös siinä, että millaisia rooleja siinä oli. Se Kaarina Hazardin rooli, suoritus, se hahmo oli vaan jotain niin huikeeta. Se oli semmoista, mitä me tarvitaan ihan valtavasti. Ja sitten taas, miten siinä näytettiin mieskehoja ja miesten alastomuutta, niin se rikkoi tätä, mistä sä puhuit.
Kulttuuri ykkönen. Kiittää. Ihanaa keskustelua. Annu Kemppainen, Sixten Korkman ja Sami Kuusela. Ja Kulttuuri Ykköstä voi kuunnella myös Yle Areenassa. Olen Pia-Maria Lehtola ja maanantaina Kulttuuri Ykköstä juontaa Pauliina Grym. Aiheena vuoden teatteriksi valittu Nykytanssin keskus Zodiac. Hyvää viikonloppua.